Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Jestli jste si sama, paní profesorko, počítala, jak vysoký budete mít důchod?
Já jsem k tomu nenašla ještě odvahu.
Vy jste na tom stejně jako já. A proč? Bojíte se, že bude tak nízký?
No, tuším, že to nebude nic jako závratného, vzhledem k tomu, že patřím do generace Husákových dětí, tak tuším, že to bude špatné.
Aha. A spoříte si sama?
No, tak já jsem takový uvědomělý člověk, takže já si spořím na důchod od 18 let.
Vážně?
Ano.
Ale tehdy to ještě vůbec nebylo in?
No, nebylo. Ale já si od 18 let spořím v penzijním produktu.
Aha, no tak to je dobré. Já teda až o 30, tak to jsem daleko a tady za vámi.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A vítáme vás u podcastu Ptám se já. Ministerstvo financí počítá s tím, že si vláda příští rok bude muset půjčit 36 miliard korun, aby pokryla prohlubující se deficit důchodového účtu.
Může za to i v létě odhlasované navýšení starobních penzí o 300 korun nad zákonnou valorizaci. Část parlamentní opozice přitom varuje, že takové tempo zadlužování připraví o valnou část důchodů už současné padesátníky.
Kde vzít v následujících letech peníze na výdaje, o kterých rozhoduje současný koaliční kabinet? A jak nutně potřebuje Česko důkladnou penzijní reformu, jestli se má spolehnout na státní důchody i současná produktivní generace?
Ptáme se rektorky brněnské Mendlovy univerzity a předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody, profesorky Danuše Nerudové.
A Danuši Nerudovou zdravím do Brna. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak hodnotíte oznámenou předpokládanou výši schodku důchodového účtu víc než 36 miliard korun příští rok? Můžeme si to dovolit, jak tvrdí zástupci koaličního kabinetu, ministryně financí, premiér?
Já myslím, že ten schodek je celkem, nebo je to věc, kterou jsme všichni předpokládali. Všichni víme, že poměrně dlouho se důchodový systém nedostane do plusu, že máme problém s udržitelností. Mě spíš trápí to, že strkáme hlavu do písku před skutečným řešením toho schodku a vlastně nemáme ambici v této zemi dlouhodobě dělat cokoliv, co přesahuje volební cyklus. Cokoliv, jakoukoliv reformu, která má pozitivní dopad v budoucnu, který jde za 4 lety rámec volebního cyklu.
Vy jste, paní profesorko, vedla, nebo ještě stále vedete Komisi pro spravedlivé důchody při Ministerstvu práce a sociálních věcí. Zeptám se trochu osobně, jestli nejste v tomto směru frustrovaná při tom, o co se snažíte, že se ani za této konstelace, kdy tady vznikla komise, kdy vy jste ji vedla nebo vedete, a přesto se nepodařilo vládě dostat celou věc do sněmovny, do parlamentu a projednat.
Expert nemůže být nikdy frustrovaný, protože úkolem experta je komunikovat s těmi, kteří utváří veřejné politiky, a poskytovat jim informace, poskytovat jim návody a snažit se je provést právě třeba těmi reformními snahami. Tady je potřeba říct, že to, že 30 let nemáme důchodovou reformu, není problém toho, že by chyběla odborná expertíza. Experti přesně ví, co by se mělo dělat, ale tu důchodovou reformu nemáme kvůli tomu, že je naprostá politická impotence dělat velké věci. Když se podíváte, jak vlastně ta práce té komise skončila tak, že ty návrhy byly vykuchány na dílčí opatření. A tyto dílčí opatření byly předloženy jako pozměňovací návrhy do poslanecké sněmovny.
Vykuchány tedy ještě na půdě vlády?
Já myslím, že to nebylo jenom na půdě vlády, protože mám takový pocit, že některé návrhy byly předloženy i koaličními stranami. Mám na mysli těmi koaličními bloky. Tak
ještě než se dostaneme konkrétně k té důchodové reformě, tak bych se zeptala, proč si myslíte, že tady je, a teď cituji vaše slova, ta impotence ze strany politické sféry nebo politiků snažit se o nějaká dlouhodobější řešení, o reformy, které se budou týkat i příští generací.
Protože my jsme sklouzli k tomu, že vlastně politici říkají lidem jenom věci příjemné a ty věci nepříjemné se lidem nezdělují. A každá reforma, která má za úkol něco zastabilizovat a přinést něco do budoucna, tak samozřejmě na začátku znamená, že se budou muset sdělovat i nepříjemné věci. A ty pozitivní efekty jsou, jak říkám, velmi daleko za ten čtyřletý horizont toho volebního cyklu.
Také se ještě vrátím k tomu, že poslanci a poslankyně odsouhlasili ten důchod, tedy navýšení důchodu o 300 korun měsíčně letos v létě. Teď se ukazuje, že i ta valorizovaná část bude vyšší, než se předpokládalo. Lídr ANO a premiér Babiš říká, důchodci jsou pro nás priorita. Teď ho cituji. Roste nám HDP, to znamená, že z toho růstu samozřejmě budeme mít vyšší příjem. Je inflace, to jsou další peníze do rozpočtu. Souhlasila byste s tím, že tímto se dá vykrýt ten schodek 36 miliard, který anoncovalo ministerstvo financí, nebo jsou to jen takové ty líbivé řeči, o kterých jste teď mluvila?
Tak na začátku bych chtěla říct jednu věc, že je potřeba si uvědomit, že hranice příjmové chudoby je 13 640 korun v tuto chvíli. Máme 120 tisíc důchodců, kteří mají důchod nižší než 10 tisíc korun. Takže to hovoření o tom, že máme nízké důchody, je relevantní. A ten narativ v tom veřejném prostoru, že skutečně s těmi důchody je potřeba něco dělat, protože jsou velmi nízké, ten je správný. Ovšem bohužel se trošku lišíme v tom řešení, protože v tuto chvíli to řešení, které je na stole, je řešení na dluh, tudíž tedy na úkor životní úrovně budoucích důchodců, kteří do toho důchodového systému budou vstupovat. A v tuto chvíli bohužel vlastně není nabízeno žádné jiné než dluhové řešení, protože ta rovnice, že zvýším důchody a nebudu zvyšovat věk odchodu do důchodu, nebudu do toho systému přilévat žádné další příjmy a zároveň nemohu zvyšovat odvody zaměstnavatelům, protože už je máme jedny z nejvyšších v Evropě, tak ta rovnice opravdu nemá jiného řešení než dluhové financování a to se v tuto chvíli děje.
A nemůžeme si to dovolit, jak říká ministryně financí za ANO Alena Schillerová, která opakovaně zdůrazňuje, že finance Česka patří k těm zdravějším v rámci Evropské unie.
Osobně se domnívám, že si to dovolit nemůžeme, protože už tuto chvíli skutečně porušujeme mezigenerační rovnost, protože byť jsme byli čtvrtou nejméně zadluženou ekonomikou v rámci Evropské unie, tak ta dynamika nárůstu toho dluhu je taková, že velmi brzo vystoupíme z té pomyslné desítky a na dluhovou brzdu 55% HDP narazíme už v roce 2024.
Když se podívám v delším výhledu a teď zacituji jednoho z představitelů parlamentní opozice, pirátského poslance Mikuláše Ferjenčíka, souhlasila byste s ním, když varuje, že je třeba počítat s tím, že při tomto způsobu financování, respektive zadlužování důchodového účtu pro současné padesátníky dokonce budou důchody o dost nižší, než jsou dnes?
Ano, já jsem jako jednu z variant v důchodové komisi představila to, co nastane, když se neudělá důchodová reforma, to znamená, nebude se počítat s tím, že do systému bude v průběhu let potřeba dávat až o 300 miliard korun ročně navíc. A prosím pěkně, bylo to před covidem, ale vycházelo to na plošný pokles důchodu 11%. To se samozřejmě nikdy nestane, protože žádná politická garnitura si nemůže dovolit šahat na důchody a říkat plošně vám klesnou důchody. Takže jediné, co se stane, bude opět další zadlužování země. A ještě jedna věc, důchody jsou samozřejmě mandatorním výdajem státního rozpočtu, takže na ty důchody vždycky budou peníze, protože to je ten první výdaj, který se píše, když se sestavuje státní rozpočet. Ale je samozřejmě potřeba říct, že pak musí nastávat a určitě v budoucnu nastane diskuze, na které další výdaje z toho rozpočtu nebude. Protože my v tuto chvíli hovoříme o takzvané časované bombě v podobě důchodového účtu, ale těch tikajících bomb máme víc. Jedna tíká například v systému zdravotnictví, který bude mít naprosto stejný problém, jaký má důchodový systém.
O zdravotnické reformě se mluví taky dlouho, taky zatím bez výsledku, ale mám tomu rozumět tak, paní rektorko, že když to takto půjde dál, tak nejenže klesnou důchody už současným padesátníkům, tedy to nepotrvá tak dlouho, ale že se ještě bude muset ubrat na jiných státních výdajích, že zkrátka klesne ta životní úroveň obecně?
Tady je potřeba říct, že v tuto chvíli vlastně my už si žijeme nad poměry, protože žijeme s poměrně vysokým deficitem, takže naše ekonomika nevydělává na úroveň veřejných služeb a na kvalitu veřejných služeb, která nám je poskytována. Můžeme vést diskuze o tom, jak rychle budeme ty veřejné finance konsolidovat. V tuto chvíli ta metodika, tak jak je nastavená, tak neukazuje nějakou rychlou konsolidaci. 0,5% je skutečně velmi málo a ve srovnání s ekonomikami kolem nás je to skutečně velmi hlemíždí tempo, ale je potřeba říct, že nemůže dojít k tomu, že budou důchody lidem snižovány, protože přece není možné, aby ti, kteří celý život pracovali, celý život odváděli do systému, tak aby při vstupu do toho důchodového systému jim bylo řečeno, promiňte, hospodařili jsme špatným způsobem, vaše důchody budou o 10 nebo 11% nižší než důchody, na které byste měli nárok. To znamená, že jako cestou tady z tohoto je skutečně výrazné přehodnocení výdajové strany státního rozpočtu, protože myslím si, že COVID nám ukázal, že máme skutečně stát, který je velmi obtloustlý a neflexibilní a že by nám prospělo výrazné zeštíhlení státu. A na druhé straně je to samozřejmě diskuze o příjmech, ale já podotýkám, že i další vláda bude muset otvírat diskuzi o zvyšování věku odchodu do důchodu, protože ta situace je prostě nadále neudržitelná.
V podcastu Ptám se já hovořím s rektorkou Mendlovy univerzity v Brně a předsedkyní Komise pro spravedlivé důchody Danuší Nerudovou.
Seznam zprávy uvádí druhou řadu podcastové série České podsvětí s Adamem Miklicou a Josefem Klímou o tenké hranici zákona v novém miléniu.
Z podsvětí je víc polosvět a zločin infiltruje stát a balancuje na hranici zákona.
Ten zločin se proměnil. Už přestaly fungovat i jejich staré metody, takový ty drsný jako zastrašování. Místo zabijáků začaly chodit právníci.
Slyšíte, jak Mrázkův ex-kolega Petr utíká do Švýcarska? Jak se naše zbraně málem pašovaly do Iránu? Švábův gang kosil bohaté podnikatele v zahraničí? A jak někoho napadlo namíchat do alkoholu víc metanolu a skončilo to mrtvými a prohibicí?
Poslouchejte na Seznam zprávách a ve všech podcastových aplikacích.
Když jsme u té důchodové reformy, já jsem pročítala strany, tedy programy politických stran, které se chtějí dostat do sněmovny a mají tam nějakou šanci, že se dostanou a shodují se většinou na tom, že tedy důchodová reforma potřeba je. Ale vlastně jsem nenašla žádný způsob, jak zajistit to financování. Tedy, aby když přibývá starších lidí, tak aby tam logicky se změnila nějak ta vstupní částka, kde vzít ty peníze. Máte na to odpověď?
Já už jsem ji vlastně řekla na začátku. Já musím říct, že mě velmi těší, že s výjimkou dvou stran, myslím, že ANO a SPD, tak jsem si v těch volebních programech přečetla, že všechny politické strany počítají se zavedením minimálního důchodu, že všechny politické strany počítají s tím, že se nějakým způsobem musí řešit problematika náročných profesí. Prostě přečetla jsem si tam všechny závěry, ke kterým došla důchodová komise. Což je pro mě obrázkem toho, že ta důchodová komise pracovala dobře po odborné stránce, že skutečně ty věci, které byly na konci to finále, tak byly věci, které měly široký politický konsenzus. Na druhou stranu je nutno říct, že celá řada těch programů skutečně není propracovaná do té příjmové strany. Já jsem celou dobu jako předsedkyně důchodové komise upozorňovala na to, že daňová a důchodová reforma jsou spojené nádoby a že nelze dělat důchodovou reformu bez daňové reformy, že skutečně musí dojít k přehodnocení příjmové strany státního rozpočtu a teď po covidu samozřejmě dodávám, že musí dojít k výraznému přehodnocení výdajové strany, zejména těch provozních výdajů.
Tedy, pardon, že do toho vstupují, tedy, jestli tomu dobře rozumím, bude nutné více šetřit na straně státu a také bude nutné zvednout daně?
Já myslím, že všichni experti, protože jsme teď všichni hodnotili programy politických stran, tak se všichni experti napříč shodujeme, že příští vláda bude muset zvyšovat daně, jen o tom žádná z politických stran nahlas nehovoří.
Je třeba, myslíte, přijít s nějakou formou státní podpory pro individuální spoření na důchod? Nechci teď mluvit o třetím, čtvrtém, pátém pilíři. Víme, jak dopadla reforma z dílny vlády Petra Nečase, ale je to něco, co by měl stát zhodnotit nebo vláda, která přijde po těchto volbách?
Už v rámci důchodové komise jsme upozorňovali na to, že v tom třetím pilíři jsou velké neefektivnosti, které souvisí jednak s tím, že je málo výnosný, souvisí i s tím malým povědomím, konec konců vy sama z toho jste ukázkou malým povědomím, zejména té mladé generace o tom, že si mají spořit. Hovořili jsme o nějakém automatickém enrollmentu, což znamená to, že člověk při prvním vstupu na trh práce by automaticky byl zaregistrován do třetího pilíře s tím, že by kdykoliv z něho mohl vystoupit. To znamená, ten třetí pilíř musí projít revizí a musí být těm penzijním fondům dána širší paleta nástrojů tak, aby ta jejich výnosnost byla vyšší. Na druhou stranu je potřeba říct, že máme celou řadu občanů, kteří si spořit prostě nemohou, protože nemají disponibilní příjem, ze kterého by si spořit mohli. A ani to připojišťování se v tom třetím pilíři tuto situaci neřeší. Nicméně určitě by nahlas mělo být zdůrazňováno, že lidé nemají očekávat, že si udrží svoji životní úroveň v důchodu, budou-li pobírat pouze státní důchod.
Kdyby měl skolabovat solidární průběžný důchodový systém, a vy jste řekla, že se to stát nemůže, když lidé solidárně odvádějí během svých platných, myslím, produktivních let do společného dost peněz a mají se tam do budoucna počítat, alespoň podle návrhu, i roky věnované péči o děti nebo o rodinné příslušníky. Pokud by se to ale stalo, nakolik by byla ohrožená celá společenská smlouva? Ptám se na to, jak důležitý je právě tento solidární systém pro systém, který žijeme, pro politické uspořádání, podle vás?
No, z mého pohledu je to samozřejmě zcela zásadní. Tohleto je zásadní součást té společenské smlouvy, kterou máme, a v případě, že by k něčemu takovému došlo, tak je to samozřejmě zásadní ohrožení společenského zřízení, ve kterém žijeme. Já si v podstatě troufnu říct, že by to byl rozpad takového toho welfare státu, ve kterém v tuto chvíli žijeme, pokud by k něčemu takovému došlo.
Vy sama, paní profesorko Nerudová, nevylučujete kandidaturu do prezidentského úřadu a v této souvislosti se ptám, navazuji na předchozí otázku, jestli by se podle vás hlava státu měla angažovat i v otázkách důležitých reform, tu důchodovou nevyjímaje. A jak případně?
Já se domnívám, že úkolem prezidenta je především stmelovat politickou scénu a vytvářet stabilitu pro podnikatelský sektor. Nedomnívám se, že by se hlava státu měla zasazovat nějak aktivně o to, aby probíhaly reformy. To je samozřejmě úkolem politické scény. Nicméně skutečně si troufám říct, že ta situace u nás po volbách bude velmi nestabilní, velmi fragmentovaná. A abychom tou ekonomikou mohli na ty důchody vydělávat, tak ta ekonomika potřebuje stabilní podnikatelské prostředí. A to je to, k čemu prezident svým konáním a jednáním může výrazně přispět.
Kolik máme ještě času na přijetí důchodové reformy, než se bude na čase obávat o celý systém a jeho budoucnost?
Tak ten čas, kdyby to bylo málo bolestivé, už je za námi. My už jsme ten horizont toho překonali. To znamená, že v tuto chvíli s každým dalším přibývajícím rokem ta důchodová reforma pro nás bude více a více bolestná.
To znamená, že ji ucítí všichni? Nebo že budou se snižovat důchody?
Pocítíme ji na tom, že skutečně budeme muset šetřit na výdajové straně státního rozpočtu, pokud ekonomika neporoste nějakým opravdu velmi závratným tempem, a že budeme muset hovořit o příjmové straně státního rozpočtu.
Zvyšování daní.
Přesně.
Přeložím. A už jste se rozhodla, jestli budete kandidovat na prezidentku republiky?
Já v tuto chvíli jsem rektorkou univerzity a platí to, co jsem říkala, že kdyby volby byly v tuto chvíli, tak bych na prezidentku České republiky kandidovala, ale volby v tuto chvíli nejsou, volby jsou více jak za rok, takže uvidíme, co se všechno stane.
A co by mohlo vás odradit nebo naopak utvrdit?
Já v tuto chvíli nedokážu říct, co by mě mohlo odradit nebo co by mě dokázalo přesvědčit.
Říká rektorka Mendlovy univerzity, předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody, Danuše Nerudová. Díky, nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Vám, kteří posloucháte, děkuji za pozornost. Sledujte podcast Ptám se já i dál, buď na webu Seznam zprávy, na svých podcastových aplikacích či na webu www.podcasty.cz a pište buď prostřednictvím sociálních sítí s hashtagem Ptám se já nebo na speciální e-mailovou adresu audio@cz.cz. Naslyšenou se těší Veronika Sedláčková.
Zprávy z Česka i zahraničí, z biznesu i ze sportu. Přihlaste se k odběru našich newsletterů a vaše e-mailová schránka bude vždy plná zajímavého čtení. Každý večer od pondělí do pátku posíláme Tečku. Chytrý souhrn toho nejdůležitějšího z aktuálního dění a výběr článků Seznam zpráv. Žijete fotbalem? Čtěte newsletter Notičky Luďka Mádla, fotbalového experta Seznam zpráv o zákulisí českého fotbalu a sportu. Kdo šel nahoru a kdo dolů? V pátek posíláme Cash Only, kde Martin Jašminský a Zuzana Kubátová komentují pohyby na české biznesové scéně. Přihlaste se k odběru newsletterů na seznamzprávy.cz/newslettery.